بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، أدعى ياكم حميد الله kumtakia rahma, kumtakia sala na salamu mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Jana tulianza kuzungumza mada kuhusiana na kubainisha kundi miongoni mwa makundi ya bid'a, nalo ni kundi la tablighi. Jana tulitoa utangulizi kwamba jambo la kubainisha makosa, upotevu, kengeuka mwafa wa mtu au kundi, haya ni katika mambo ya dini, na anayefanya hivyo kwa maneno ya Al-Hafidhu Ibn Rajab Al-Hambali, wanawachuoni wanamsifu mtu wa namna hiyo, madamu atabainisha makosa ya ya kundi au mtu kwa dalili za kisheria. Bali tuliona ya kuwa Qur'ani kwa ujumla wake imekuja kubainisha makosa ya watu, wakiwemo washirikina, wakiwemo Mayahudi na Manasara, bali wakiwemo Waislamu. Lakini pia tumeona Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam alibainisha na kupinga baadhi ya misimamo walioiweka baadhi ya masahaba, au kupinga baadhi ya tabia ambazo si nzuri zilitokea kwa baadhi ya masahaba. Haya yote Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam aliyafanya. Lakini pia tumeona masahaba wa Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam, mfano Abu Abdurrahman ibn Mas'ud, alivyo alivyowapinga wale ambao waliokaa msikitini makundi, kila kundi lina kiongozi, huku wana mawe, walikuwa wakisema subhanallah walhamdulillah, Allahu akbar, lakini kwa utaratibu na mfumo na mtindo ambao hauna mafunzo kutoka kwa Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Sahaba wa Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam Ibn Mas'udi akawakemea jambo lile, tena akawaambia hisabuni makosa yenu, yani hayo mawe mnayotumia kuhesabia, nasema tasbihi na kadha, hisabuni makosa yenu. Wale mabwana wakamwambia, ya Aba Abdurrahman, ma aradna illa alkhair, sisi hatuna tulilokusudia isipokuwa kheri. Lengo letu zuri, nia yetu njema. Tizama watu waliopata ilmu kutoka kwa Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam, walielewa kwamba nia njema haitoshi katika kulifanya jambo liwe zuri, mpaka uwafikiane na mwenendo na utaratibu wa Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam. Akawaambia, kam min muridin lil khair lam yusibhu, ni watu wangapi waloitaka khairi hawakuipata. Khairi haipatikani kwa nia njema, ni lazima uwafikiane na mwenendo wa Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam. Mwisho akamwambia, imma antum ala millatin hiya ahada min millati nabiyikum au muftatihu babin dalala, huu taratibu wenu wa kukaa vikundi na mawe, kila kikundi kina kiongozi awaamrisha watu semeni subhanallah mara 100. Kweli wanasema subhanallah huko anaisau mawe, lakini kwa utaratibu huu na kaifia hii, imma nyinyi muongozo huu mlokuwa nao na utaratibu huu ni bora kuliko muongozo wa Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, au nyinyi mmefungua mlango wa upotevu. Hivi ndio walikuwa masahaba wa Bwana Mtume. Sasa wamewakataza watu ndani ya msikiti, walikuwa wanasema subhanallah alhamdulillah, lakini kwa utaratibu na mfumo ambao haukufundishwa na Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, wakawakemea. Lakini tazameni Ali ibn Abi Talib, wakati ameingia katika mapambano na Makhawarij, akamtuma nani? Ibn Abbas alimuomba Ali ibn Abi Talib, niache mimi nikawanakishi, nikazungumze nao, niwasikilize hoja zao. Ali ibn Abi Talib radhiallahu anhu akamwambia, nachelea wasije wakakuua. Makhawarij ni watu wababe, hawatumii busara, waweza kukuua wewe. Mwambie acha, acha niende, nenda. Alipofika tu akaambiana, ah, msimsikilize huyo, ni mkuraishi huyo, au ni watu wamepewa ulini. Wengine wakasema mwacheni. Ibn Abbas na akawasikiliza hoja zao tatu. Hoja hizo ndio ambazo wao wanamtia makosani Ali ibn Abi Talib. Ibn Abbas akazijibu hoja zao, leteni hoja ya kwanza, ikaletwa akaivunja kwa adilla, leteni hoja ya pili, ikaletwa akaivunja, hoja ya tatu akaivunja. Watu 2000 wakarudi wakawa pamoja na masahaba. Naangalia Ibn Abbas ili upate kujua hawa masahaba walilelewa katika manhaji bora. Aliwaambiaje? Jiitu min indi ashabi rasulillah, nimekujieni mimi natoka kwa masahaba wa Mtume, mimi natoka kwa mtoto wa ami yake Mtume Ali ibn Abi Talib. Walaysa fikum minhum ahad, huo upande wenu nyinyi hakuna katika masahaba yoyote. Huo ulikuwa ni utangulizi kwamba nyinyi mpo katika bid'a, nyinyi nyinyi mpo katika dhalala. Hebu tizameni upande wenu, hakuna sahaba hata mmoja. Na Makhawarij kweli hakukuwa na sahaba, wamefahamu dini kimakosa. Hii ni mifano nimeongezea leo kuonyesha Waislamu wenyewe kwa wenyewe wakati wa Bwana Mtume sallallahu waliweza kukosoana, wakati wa masahaba walikosoana, tena masahaba kwa masahaba, na masahaba kuwakosoa wasiokuwa masahaba. Huu ni mwenendo wa dini, na hivi ndio inavyolindwa dini, na hivi ndio inavyodhihiri dini. Al-Imamu Ibn Taymiyyah ana maneno, anasema Allah anapotaka wakati mwingine kuidhihirisha haki, aijalia ile haki maadui, kama sasa hivi mnavyoona da'wa tu salafia na manhaji salaf ilivyokuwa na maadui. Alafu Allah subhanahu wa ta'ala ajalia upande wa haki watu watu makini wanaidhihirisha haki na wanapambana na wale maadui haki inadhihiri. Muona hii datu salafia, huu ni moto hauwezekani tena. Nini tukuwauliza baada ya kabla ya miaka 10 nani alikuwa salafia? Amna. Nani alikuwa anaifahamu sunna ya bwana mtume kisawa sawa? Lakini dawa ilivyodhihirishwa, wakasimama watu eti wapingana na dawa hii, dawa ikadhihiri leo alhamdulillah. Kila mji tunaopita as-salafiyun, watu wanasoma dini, wanasomeshana, wakina mama wanasoma, mutahajibat, alhamdulillah. Ukenda maskuli kuna walimu masalafu, ukenda maofisini masalafu, mainjinia masalafu, madaktari masalafu. Saibu masalafu pia wanapua mpaka tenda za kujenga misikiti, tena ya mahisi wanakana masalafu yao, jamaa wakweli yao, wanakanzu zao, wanasimamia majengo na nini, waandisi, wanachora ramani. Hii dawa imedhihiri kwa sababu ya watu waliosimama kuipinga, alafu as-salafiyun wakasimama kuwapinga wao na kuidhihirisha hapo. Kwa hii ni katika njia ya kudhihiri hapo. Jana, baada ya utangulizi huu wa jana, tukazungumzia hili kundi kwa ujumla. Tukasema hakuna Muislamu yoyote anayepinga dawa wa tablighi. Dawa kuwalingania watu katika njia ya Allah, kuwaita watu, kuwafikishia watu ujumbe, hakuna Muislamu anokataa hilo. Na anokataa hilo ni kafir, murtad. Kwa sababu Allah anasema ya ayyuhar rasul balligh ma unzila ilayka min rabbik wa in lam taf'al fama ballaghta risalatahu wallahu ya'simuka minan nas. Ewe mtume, tena kaitwa ya ayyuhar rasul kwa jina la risala, balligh ma unzila ilayka min rabbika, fikisha yale uloteremshiwa kutoka kwa Mola wako, na kama hukufanya hivyo utakuwa hujafikisha risala. Wallahu ya'simuka minan nas. Ud'u ila sabili rabbika bil hikma wal maw'izati al hasana wajadilhum billati hiya ahsan. Waita watu ewe Muhammad, kuwaita katika njia ya Mola wako bil hikma, kwa hikma الكتاب والسنة بالحكمة الإصابة أبطية ويك كلا كيتو مهلا باك. الحكمة علم إلي أكودية ويبي كتوك الله والموعظة الحسنة نمويز مزوري وجادلهم نجادليانا ناو billati hiya ahsan, lakini kwa njia na utaratibu mzuri. Sio kwamba mjadala haukubaliki tu kwenye dini, waweza jadiliana na watu, lakini billati hiya ahsan, hii ni sharti. Sio kwamba mjadala tumkihitaji mjadala mkubaliwe tu, billati hiya ahsan. Qul hadhihi sabili ad'u ila Allahi ala basira ana wa man ittaba'ana wa subhanallahi wa ma ana min al-mushrikin. Waambie watu hii ndio njia yangu, na waita watu kwa Allah da'wa. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa amila salihan wa qala innani min al-muslimin. Hizi aya zote na hadithi zajulisha juu ya swala zima la da'wa wa tabligh wal balagh. Wama alayka illa albalaghu almubin, huna wajibu wewe Muhammad isipokuwa wajibu wako ni albalaghu, kufikisha kuliko kuwa wazi kwa watu. Sasa wewe unaona masalafu wanapinga dawa, haya maneno wanayapenda sana matablighi, hasa wale majahil mutaassibun. Hivi kuna mtu anapinga dawa au kazi ya bwana mtume sallallahu alaihi wasallam? Lakini sisi tutawataka watu wote wafanye kazi ya dawa kama alivyofanya bwana mtume na masahaba zake. Hiyo ndio da'wa yetu. Mtume sallallahu alayhi wasallam alifanya da'wa kwa miaka 23. Toka yuko Makka alilingania. Mtume aliwafuata watu. Mtume kuna watu aliwaendea katika majumba, lakini ya kuandaa kundi la watu 10. Na alikuwa ana uwezo wa kuandaa kundi la watu 10. Kwa kuacha kwake kuandaa kundi la watu 10 na kuliwekea amiri. Hiyo inaitwa sunnatun tarkiya. Atakayefanya baada ya bwana mtume, hiyo ni bid'a. Hivi mtume hakupita katika majumba Makka? Lakini aliandaa kundi likawa moja, wengine wako msikitini wana kiongozi, wengine wapita kundi la watu fulani nyumba hadi nyumba. Na masturati nao wakina mama pale Makka ikawa na kundi lao limefikia hapo lazunguka. Ndio hivyo. Na wakati huo Makka hakuna msikiti, ama makundi aliandaa wapi? Na nyinyi makundi lazima muandae msikitini. Sema tablighi kundi, makundi yanaandaliwa msikitini. Wakati da'wa ya Makka mtume hana msikiti, alifanyaje da'wa? Watu walisilimu vipi? Kwa utaratibu upi? Mus'ab ibn Umair alipokwenda Madina akawalingania watu Madina peke yake, alikutoka kundi, hakupewa mtu hata wa kuongozana naye, peke yake nenda kawasomeshe watu dini. Akafanya da'wa Madina, mji wa Madina kwa ujumla wake wote ukakubali Uislamu kwa mtu mmoja tu. Na ndiyo sababu ya dola ya Kiislamu Madina kusimama. Mus'ab anatuma ujumbe kwa mtume sallallahu alaihi wasallam, njoo kila nyumba katika mji wa Madina ya kusubiri wewe. Mtume anahama kutoka Makka anakuja Madina, Mus'ab peke yake. Hivi mtume kama ingelikuwa kutoa kundi, kuliandaa kundi lenye watu 10 au 20 na kuliwekea amiri, ingelikuwa jambo hilo ni maslaha au ni wasila tu, hii ni njia tu, ni utaratibu tu, kama ingelikuwa utaratibu huu una manufaa, ingeweka bwana mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa kutokuweka kwake bwana mtume, maana yake ni sunnatun tarkiya, ni sunna ya kuacha, atakayefanya ameleta bid'a. Tunakwenda vizuri. Mtume sallallahu alaihi wasallam aliacha kuadhini kwenye swala zaidi. Hivi jambo la kuadhini na kuwaita watu kwenye swala ya Idi sio jambo zuri? Eh? Muktadha upo, sababu ni swala kama swala ya Ijumaa. Swala ya Idi ina swala na ina hutuba mbili. Swala ya Ijumaa ina swala na ina hutuba pia, au sio? Au swala ya Idi ina hutuba moja, kwa wanaona wanaotuoni kuna hutuba moja, lakini kuna hutuba wa sala na huku kuna hutuba wa sala. Kule kuna adhana kwenye Ijumaa, huku kwenye Idi mtume aliacha kuadhini. Aliacha kuwazini, na sababu za kuwazini zilikuwepo na uwezo wa kuwazini upo na waadhini wapo. Kuacha kwake bwana mtume sallallahu alaihi wasallam inaitwa sunnatun tarkiya. Atakayekuja akaleta adhana kwenye swala ya Idi kaleta bid'a, hata kama atasema lakini tunawajulisha watu wajue sasa swala ya Idi inaanza, hili si jambo zuri tu, si wasila tu, si njia, bid'a. Tuko pamoja? Kwa hiyo bwana mtume sasa alifanya da'wa. Mtume khuruji aliifanya. Alitoka mtume alikwenda Taif. Alikwenda na kundi na watu wangapi? Alafu kufika Taif akawa na utaratibu gani? Ndio utaratibu anaokuwa nao kundi la matablighi wakenda katika miji. Aliporudi Taif aliandaa kundi gani, likaenda mji gani? Mtume sallallahu alayhi wasallam alimtuma Muadh nenda Yemen, na pia Abu Musa al-Ash'ari pia alipelekwa Yemen. Kwa utaratibu upi? Kwa hiyo kumbe mtume sallallahu alayhi wasallam aliwatuma watu. Mtume sallallahu alayhi wasallam yeye mwenyewe alitoka kwenda katika miji. Mtume sallallahu alayhi wasallam kuna watu aliwaangalia face to face, uso kwa uso, kuna watu aliwafuata kwenye majumba. Bali mtume aliwahi kuwatuma qurra 70 wakenda katika mji wa Najdi kwenda kuwalingania watu. Je, nao wale waliofika kule katika mji wakaandaa kundi jingine likaenda kijiji kingine likaekiwa amiri? Je, waliporudi
wale 70 lilitoka kundi la watu 60 tena au na watu 70 tena likaenda mji mwingine, kama vile tunavyoona utaratibu wa matabligh hauna mwisho mpaka labda warudi katika haki. Lakini toka Maulana Elias alipouanzisha mpaka leo, wao kutoka ni lazima iwe katika sura ya makundi, kutoka kwenda mijini au kwenye vijiji. Na makundi hayeshi, markaz kila siku inatoa, na huko wana daftari la kujaza idadi ya makundi walotoa, alafu wanapeleka kwa bwana mkubwa Nidhamu Din. Kwa kundi hili ni kundi la bid'a, limehalifu njia ya bwana mtume katika kufanya da'wa, na limezusha bid'a nyingi kwenye utaratibu. Jana tumetaja au sio, tumesoma fadhailul a'mal jana, si ndio, katika kipengele cha usuli na utaratibu. Amesemaje, kundi la watu wangapi liandaliwe? Watu 10. Tukasema hii ni bid'a ya kwanza, kukayidi idadi ya watu 10 ni bid'a, yahitaji dalili. Kwa nini umefunga watu 10? Alafu kundi hilo liwekewe amiri. Amiri gani? Wa safari. Sasa amiri wa safari ni watu wanapoanza safari, so kundi lipo msikitini laekewa amiri. Alafu amiri ayekuwa na nani? Kwa sababu amiri wa kwenye jihadi, kwenye kikosi, ayekuwa na amiri mkuu wa daula. Huyu amiri mnomweka nyinyi atoke na kundi, ayekuwa na nani? Kama ni amiri wa msafara, wachagua na wenyewe wakiwa safarini. Wakashatoka wale wasafiri, ni jamani, haya nani katika sisi mwenye ilmu, mwenye basira na mambo ya safari na uzoefu na hivi na ujuzi na nini? Mtu fulani. Sasa huyu ayekewa amiri yuko msikitini. Hizi ndio bid'a mlotuletea katika dini. Mkiambiwa mahamaki mtaka kupiga watu. Na sasa hivi hao wamekuwa kama Khawarij, wana kwa darasa mwenyewe kwa wenyewe piga na mapanga. Mtume sallallahu alaihi wasallam alifanikiwa katika da'wa. Uislamu ulifika mbali. Mtume sallallahu alaihi wasallam alipohamia Maka, wufud, misafara ikaja. Inatajwa misafara, imefika misafara 104. Al-wufud, kisoma katika tarehe vitabu vya hadithi, ilikuja kwa bwana mtume. Kuna watu wanaitwa ahlu sufa, wakabakia msikitini. Hawakutoka msikitini, wanasoma tu kina Abu Huraira hao. Abu Huraira toka aliposilimu mpaka kufa bwana mtume ni miaka 3. Toka alipoingia katika Masjid Nabawi hajatoka mpaka mtume kafa. Yeye anasoma tu mpaka anazimia kwa njaa. Bwana mtume hakutoa makundi Madina, bali misafara ilikuja kusoma kwa mtume sallallahu alaihi wasallam. Wale masahaba waliobakia msikitini walikuwa wanasoma kwa bwana mtume sallallahu alaihi wasallam. Ndio Umar akasema, mimi nilikuwa na jirani yangu na tanawabu nuzula inda rasulillah, tulikuwa tupeana zamu ya kukaa nuzul, kushuka kuketi kwa rasul. Huyu ikifika zamu yake anajifundisha, akirudi mimi nishatoka kwenye biashara na shughuli za maisha, ananiambia mtume leo kasema kadhaa wa kadhaa wa kadhaa, ikiwa zamu yangu na mimi nafanya mfano wa vile Umar anasema. Hadithi fi sahih. Hivi ndio ilikuwa manhaji nabawi katika da'wa na ta'lim. Mtume sallallahu alaihi wasallam aliwajalia wanawake, ijtama'na fi yawmin kadha fi makanin kadha, nyinyi wanawake kusanyikeni sehemu fulani siku fulani, mtakujieni. Mtume anakwenda kuwasomesha dini. Mtume akutoa makundi ya wanawake, wao wana makundi mpaka ya masturati. Wanawake watakiwa wakae majumbani, hata kwenye swala kuswali nyumbani kwake ni bora. Wewe unawasafirisha wanawake eti wanakwenda kufanya dawa. Bid'a wametuletea katika dini, kwa twapinga kundi hili kwa sababu limeleta bid'a katika dini kwa sura ya dawa wa tabligh, na hatupingi dawa wa tabligh. Na ukikazania twapinga dawa wa tabligh, wewe utakuwa ni hasimu yetu ya umal qiyama, tutakwenda kupambana na wewe mbele ya Allah subhanahu. Tulisema jana kundi hili limeandaliwa mwaka gani? 1926 miladia. Mwanzilishi wake ni Muhammad Elias Al-Kandahlawi. Wanamuita Maulana wenye Muhammad Elias Al-Kandahlawi. Mtoto wa Muhammad Ismail aliyezaliwa mwaka 1885 na kufariki mwaka 1940 na ngapi? 44 jana nilisema. Mwaka 1944 ndio amefariki. Tulisema huyu bwana aliona hali mbaya katika sura ya mji wa Mewat kule India. Kashughulishwa sana na ile hali. Huku tukijua kwamba hawa walikuwa ni masufi. Wakawa wanakwenda kusoma Darul Ulumi kule Dayobandi, katika markazi ambayo imejikita sana kuvisoma vitabu vya hadithi na khidma katika kutubu vya hadithi. Lakini manhaji yao au akida yao ni Maturidia, Ashaira, masufi kwa ujumla, ahli albid'a. Na huyu bwana alikula bai'a mara mbili kwa mashehe wake wa tariqa. Kwa hiyo huyu bwana kama tulivyosema jana akaoteshwa usingizini. Ana nilisoma neno ambayo yamo kwenye kitabu hichi kinaitwa Malfuzat Muhammad Elias. Kwa akasema hii tariqa hii, huu taratibu, huu ni utaratibu kafunguliwa kwenye usingizi. Na ndio masufi walivyo. Yaani sie tuache kitabu, tuache sunna, tuache mwenendo wa bwana mtume dhahiri, eti tufuate ndoto yake. Akasema yeye amefundishwa tafsiri ya kuntum khaira umma ukhrijat linnas. Kuntum khaira umma, nyie ni umma bora mmetolewa kwa ajili ya watu. Watu manake wasiokuwa Waarabu. Na kuntum khaira umma manake nyinyi, ukhrijat linnas akasema ni mithlu al-anbiya, mfano wa manabii. Kwa wewe Muhammad Eliasa na watu wako, nyie ni mfano wa manabii. Na hao watu walokusudiwa wasiokuwa Waarabu. Na ile ukhrijat linnas ni ishara ya kwamba lazima da'wa hii watu wahame kutoka kijiji kwenda kijiji. Haifai aljumudu kubakia sehemu moja. Ndio maana ukoona hii ni nidhamu ya kijiji hadi kijiji. Kata hadi kata. Na nini tukaona pia jana anasema kwamba kule kutoka kule kumebeba ndani yake khasaisu nini? Al-ghazawati. Na nataraji ujira wanaotoka hawa mabwana matablighi, ujira wake ni sawa na wanaotoka kwenda kwenye vita. Na ndio maana hawa wakiwadanganya watu, bwana ile siku 40 ni wasila tu, ule ni utaratibu tu, kama nyinyi mna thanawi na mutawasita. Sio kweli. Nyie sio utaratibu tu, sio wasila tu. Nyinyi mwatolea na dalili. Siku 40 wanazitolea dalili. Wakikuta aya kwenye Qur'ani imetaja 40 ndio dalili yao. Au 6 ashhur. Fasihu fil ardi 4 ashhur. Miezi minne. Wanasema yani tuna ishara. Mmemsikia Bakari Maulana akisema. Hata Umar alimkuta yule mtu. Ah, wewe umekaa siku ngapi? 30. Akamwambia, "Kwa nini ukutimiza 40?" Bakari Maulana asema, "Na sauti yake tunayo." Kwa wanatolea mpaka dalili kuonyesha hizi 40, hii miezi minne na hizi siku tatu ni jambo wao wanaona ndio mfumo katika kutoka, na ndani yake kuna faida kubwa. Na tumezisoma hadithi, kwa sababu jambo la matablighi mimi sianzi kulizungumza leo. Hadithi ya uongo iliyoandikwa kwenye vitabu vyao kwa bwana mtume aliugawa wakati masaa, aliugawa wakati wake kwenye sehemu tatu. Sehemu moja alikuwa anayatoa makundi anakwenda. Sehemu nyingine sio anabakia na nyumba yake. Sehemu nyingine anajitenga kwa ajili ya kufanya ibada. Lakini mtume alikuwa akiwahimiza watu kutoka siku tatu kila mwezi. Hizi za uongo wamezizua. Kwa hili jambo sio wasila wanawadanganya tu watu wa waongo watu wasiotaka kusoma wanaofuata. Una utaratibu kama wana thanawi wana mtamasito wana jamia wana fusha wana hivi. Sio kweli. Sio kweli na jana tumesoma maneno yake kwamba lengo kuu la tablighi ni kutoka miezi mingapi? Mimi haya maneno jana tumeyasoma ndio kwenye kitabu. Kwa kama leo kuna tablighi kaja akisema arudie ndio tutamrudia. Hatuwezi kurudia maneno. Jana tuliyasoma. Ndio lengo kuu. Kwa ukisema kitu lengo kuu maana yake ni ghaya, sio wasila. Na tunaona maneno yake katika Al-Umara'u Thalatha, kitabu kilichoandikwa na Muhammad al-Imam, ambaye ni anaandika vitabu vingi kuiandikia kundi la matablighi. Barua alizopeleka huyo Muhammad Elias kwa watu wa Mewat, kwamba watu wa Mewat anawaambia hamtoonja ladha ya imani mpaka muhimizane mtoke katika miji yenu siku ngapi? 40. Kwa ladha ya imani haitokuja mpaka siku 40. Ndio maana huyu mtu akitoka ama tablighi siku 3 bado ahimizwe atoke 40. Na akitoka 40 na majina yake, kuna mtu anaitwa Sati, sio anaitwa hivi, anaitwa hivi, wana majina, kuna veo wanapanda. Bali mnawaambia watu nyinyi kutoka ndio kuzidi imani. Na ukibakia huku huwezi kuzidi imani. Tunamuona yule bwana aliyouliza swali jana, au sio? Yale maneno yapo, si nimeyasoma pia huku. Kwamba kule kutoka kwao ni kuzidi imani na kujifundisha. Elimu utaipata huku watoka. Na hii ni nazaatun sufia. Kwamba ukitoka sana ukitembea hasa kwa miguu na kupata shida, kuna maarifa yanazidi. Hii ni nazaatun sufia ambayo hata Budha alikuwa na itikadi hiyo. Ndio maana Budha alisafiri muda mrefu kwa miguu mpaka akafika chini ya mti unaitwa Shajaratul Maarifa. Kwa hiyo ukiwatazama hawa wana nazaa ya kisufi. Lakini bila shaka basi sioni masufi. Watu wa bid'a. Kwa hiyo kwa ufupi jana tumezungumza kundi hili tulikosoa kwanza kwamba ni kundi limekhalifu utaratibu wa da'wa. Sawa sawa. Limekwenda kinyume na usuli na misingi ya da'wa ya Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam, kwa kuqayyid mambo ambayo asili yake ni itlaq. Tuliona mambo takriban 8: kuandaa kundi la watu 10 liwekewe amiri, liwekwe msikitini, watawadhe, waswali rakaa 2. Ndio tukauliza hizi rakaa 2 sio bid'a? Kama ni sunna tupe dalili. Rakaa 2 hii ni swala, hii hii haihitaji dalili. Alafu baada hapo waombe dua ya jamaa. Yote tumeona wameelekezwa katika usuli. Tena dua hiyo ipo karibu na msikiti, kwa maana wakitoka kwanza kana wanakwenda zao, kwanza sema nje msikiti kidogo alafu naona kwa pamoja. Tujalie mwenda kwenye jihadi ya kitali kama anavyosema shekhe lenu. Kwamba hii kama ghazwa. Haya, alipotolewa Ali kwenda Khaibar aliswali rakaa 2. Aliomba dua na wale wanajeshi ya pamoja. Sanyie mbona mazua katika dini? Sasa tunamtaka tablighi sisi mwenye elimu atujibie haya. Haya ni sunna. Sikae tu watu wanapinga kazi na dawa. Haya ni sunna, semeni yametoka wapi? Mbona kabla ya Muhammad Elias hatuoni Imam Shafi alifanya dawa? Alifanya kwa utaratibu gani? Kundi gani alitoka Imam Shafi? Tuachie masahaba na attabiun aima alhuda. Imam Malik alisomesha umma, akaandika vitabu Al-Muwatta. Alitoka na kundi gani? Aliandaa kundi Masjid Nabawi, na yeye ndo alikuwa mwalimu pale, Imam Dari al-Hijra. Tuambieni. Yaani nyinyi mna mwongozo bora kuliko aima wanaopita. Imam Shafi alifanya dawa, alizaliwa Palestina. Lakini alikwenda kufa nje ya Palestina kwa sababu ya dawa. Watu walisafiri, wanasomesha watu, wanahifadhi ilmu. Tisama kitabu cha Imam Shafi al-Umma. Tisama ar-Risala, ameandika ar-Risala anaipeleka kwa Abdurrahman ibn Mahd, Imam al-Hijaz, Imam al-Hijaz. Tumtazame al-Imam Ahmad, tizame Musnad ya Imam Ahmad. Mijalladi zaidi ya 20 na watu wamefanya kazi ya dini, wameandika. Wapo walikuwa na utaratibu huu wa makundi na maamiri. na siku tatu na siku 40 miezi minne ukirudi wajipanga utakao utoke tena, yani wewe utatoka milele milele. Watu wanatoka, ukija unakaa kidogo ufanya kazi utafuta tena asbabu utoke huku muandaa makundi mengine. Ni utaratibu wa maisha. Mbona huu utaratibu kama vile ndio dini? Na wanaofanya dawa kwa sura nyingine wanaonekana wamebomoka. Nakaa tu misikitini, Mtume alifuata watu. Sasa sisi tumetoka Tabora tukufuata watu au mpaka watu tuwafuate nyumba hadi nyumba? Hilo pia ni katika dawa, lakini si kwa utaratibu huo wenu. Na kama watu wameshindwa kufuata watu nyumba wakapita kwa walingania, hiyo sio sababu ya nyie kuzua. Ndio maana utaona kwamba wasila ikiwa sababu yake ni taksiri ya watu, hiyo ni bid'a. Kama vile Marwan ibn al-Hakam alipoona watu hawasikilizi khutba zaidi, wakisha swali tu waondoka, akaamua kuleta utaratibu wa nini? Aanze hutuba alafu ndo aswali nini? Swali. Akanasihiwa. Abu Sa'id al-Khudri alikuwepo. Akasema huyu anomnasihi huyu Marwan, huyu faqad adda alladhi alayhi, huyu kashafikisha ujumbe wake. Hata kama watu wasikilize hutuba, wewe nenda na utaratibu wa Bwana Mtume. Anza swala njoo hutuba. Sio kwamba watu sasa wanaondoka, nyinyi hamwendi vijijini? Vijijini kama sisi hatuendi. Wewe sio sababu ya kuzua, nenda lakini kwa utaratibu wa Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Usizue.